Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs svētku dienas rakstu vietu no Apustuļu darbu grāmatas otrās nodaļas, kur rakstīts tā. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars. Un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvo jūdi, dievbīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas kļūt dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās, un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja, vai visi šie, kas runā, nav galilejieši, un kā gan mēs viņus dzirdam, katrs savā dzimtajā valodā, partieši un mēdieši, ēlāmieši un tie, kas dzīvoja Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadoķijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni un ieceļojušie romieši, gan jūdi, gan proselīti. Krētieši un arābi, mēs visi dzirdam, mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus. Visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dod arī mums saprast, ko tas viss nozīmē, ka tu esi mums dāvāts, ka mēs esam Dieva nams, kurā tu mājo, kā tu pārvērt mūsu dzīves, kā tu maini mūsu sirdis un domas, kā tu mūs veido par Dievu bērniem, kā tu ņem no tā, kas pieder Jēzum, un dod mums un ved mūs pie Jēzus. Kungs svētais gars, apgaismo mūsu sirdi un prātu, tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Vecā un jaunā derība ir abas cieši kopā. Nevelti Jēzus savu darbu veikdams ir izvēlējies zīmīgas dienas un svētkus, lai tos iezīmētu kā jaunās derības lielos svētkus. 50 dienas pirms notikumiem, par kuriem mēs šodien pat dzirdējām, bija jūdu pasāles svētki, kad Izraēla tauta pieminēdam to lielo notikumu, kas bija noticis teju pusotru tūkstotu gadu iepriekš, pieminēja iziešanu no Ēģiptes zemes, baudīja pasā jēru, svinēja Dieva dāvāto pestīšanu no verdzības nama. Jēzus tieši šajos svētkos tika krustā sists, kā Dieva jērs, kā pasā jērs, kas nes pasaules grēkus. Un tāpat kā toreiz pasā jēra asins izglāba no nāves tos pirmdzimtos, kuru nami bija slacīti ar pasā jēra asinīm, tāpat Dieva dēla, Jēzus Kristus asinis, šķīsti un izglābi tos, kas ar tām slacīti, ticēdami viņa krusta vēsti. Tā to saka arī apustuļi, ka mūsu pascha, Jēzus, Dieva jērs, ir par mums upurēts. Tāpat arī mēs to lasām kādā zīmīgā notikuma apskaidrošanas kalnā, kur Jēzus tikās ar Mozu un Ēliju, šiem senajiem vīriem, kas jau senus gadus, kā bija Dieva priekšā. Ēlija debesīs uzņemts, Mozus, Dieva paša apbedīts, tā arī neiegājas apsolītajā zemē. Ir pieskaitīti augšām celtajiem un runāja ar Jēzu par viņa iziešanu, par to lielo iziešanas notikumu, gan vairs no Ēģiptes zemes, kā Mozus veda tautu ārā, bet no šīs pasaules grēka verdzības, no šīs pasaules nīcības verdzības. Tikai Jēzum bija jābūt stiprinātam tajā ceļā, lai šī iziešana varētu notikt, jo caur viņa krustu tā notiek. Un mēs lasām vecajā derībā, ka tas mēnesis, kad Izraēla tauta izgāja no Ēģiptes zemes, tiek pasludināts par pirmo mēnesi, visu gadu mēnešu starpā. Un šī mēneša 10. dienā viņiem bija jābūt gataviem, jākauj paskā jērs. Viņu gurniem bija jābūt apjostiem, lāpām degošām. Un kad tā kunga eņģelis sita visus pirmdzimtos Ēģiptes zemē, sākot no faraona nama un beidzot ar cietumnieku pirmdzimtiem, arī katra lopa, pirmdzimtie tika nonāvēti. Un kad Ēģiptes zemē atskanēja vaimanas un raudas, un ēģiptieši sēlās un dzīšus zina Izraēla tautu ārā no savas zemes, baidīdamies, ka viņi visi ies bojā un nomirs, tad izrēlieši, kas bija baudījuši pasā jēru, ar viņa asinīm bija slacījuši savu durvju, stenderis, tāpēc pasargāti izgāja ārā no Ēģiptes zemes. Un apmēram pēc 50 dienām viņi nonāca pie Sīnai kalnu. Un tur Dievs tas kungs uzrunāja Mozu. Un pēc dažām sagatavošanas dienām Mozus kāpa kalnā un Dievs viņam deva derības baušļu uzrakstu plāksnis un slēdza derību ar savu tautu. Šis laiks 50 dienas pēc paskā svētkiem jūdiem vēlāk tapu par tā sauktiem nedēļu svētkiem, kur septiņi šis svētais skaitlis Bībelē, kur šis nedēļas ritums ir septiņas dienas, un tad, kad bija pagājušas septiņreiz septiņas dienas, viņiem bija jāsvin nedēļu svētki. Un šajā vasaras svētku dienā, kad mācekļi bija Jeruzālemē sapulcējušies kādā namā, Jēzus piepildīja savu apsolījumu. Un to apsolījumu, ko viņš bija solījis ar praviešiem jau no seniem laikiem, ka viņš slēgs jaunu derību, ka viņš dos jaunu sirdi, ka viņš izlies savu garu pār saviem ļaudīm. Tā vairs nebūs tāda derība, kā ar Mozu, caur Mozu Sīnai kalnā Dievs slēdz ar savu tautu, kas bija bauslības derība, bet savas žēlastības derību. Dievs jau iepriekš bija šo vasaras svētku dienu atklājis. Visi vasaras svētku, pirmās vasaras svētku dienas notikumi ir lasāmi pie pravieša Ecehiela grāmatas. Mēs lasām. Es darīšu svētu savu varano vārdu, kas no aptraipītas tautās. Jūs to apgānījāt, dzīvodami starp viņām. Bet tagad tautas zinās, ka es esmu tas kungs. Saka tas kungs Dievs. Tie redzēs, ka es jums esmu svēts. Es jūs ņemšu no tautām un sapulcināšu no valstīm un vedīšu uz jūsu zemi. Kad mēs apustuļu darbos lasām par šiem notikumiem, ka no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja, un viņiem parādījās it auguns mēlis, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars, un viņi sāka runāt svešās smēlēs, kā gars viņam devi izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvo jūdi, dievbīgi vīri no visām pasaules malām. Tālāk ir uzskaitītas tās tautas, no kurām viņi nāca. Tieši kā Dievs bija teicis ar pravietu Ecehielu, es jūs ņemšu no tautām un sapulcēšu no valstīm un vedīšu uz jūsu zemi. Un tālāk viņš saka, es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, lai to pat šķīsti no savas nešķīstības, es šķīstīšu jūs no visiem jūsu elkiem. Kad apustulis Pēteris apustuļu vārdā, Dieva varenos darbus pauzdams, evaņģēliju par Kristu sludinādams, uzrunā šos sapulcētos ļaudis, viņu sirds aizlūz. Viņi saprata, ka ir nodevuši Dievu, Dieva svēto krustā sizdami. Tie vaicāja, vīri, brāļi, ko lai mēs darām? Un tad Pēteris sacīja, atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ik viens to pat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Jo šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās tas kungs, mūsu Dievs. Tas ir tā, kā rakstīs Ecehiēlu. Dievs saka, es slacīšu jūs ar šķīstu ūdeni, norādīdams uz kristību, par kuru apustuļi no visām tautām sapulcinātajiem Dieva ļaudīm saka. Šī apslacīšana, šī kristība šķīstīs viņus no visas nešķīstības, no visiem elkiem un dos atjaunotu dzīvi. Kā Dievs to saka tālāk, es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu, to es jums došu. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi un es jums došu savu garu. Tieši kā mēs lasām, arī apustuļu darba notikumos. Atgriezieties no grēkiem, saka Pēteris, lai jūs ik viens to pat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Un viņš liecināja vēl daudz citiem vārdiem un to smudināja, glābieties no šīs samaitātās cilts. Kā pravietis Ecehiels, arī tālāk raksta. Es jums došu savu garu. Es došu savus likumus, un jūs tiem sekosiet. Jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas. Jūs dzīvosiet zemē, kuru es devu jūsu tēviem, un jūs būsiet mani ļaudis, un es būšu jūsu Dievs. Es atbrīvošu no visas jūsu nešķīstības jūs. Un tālāk viņš saka, jūs pieminēsit savas ļaunās gaitas un savus sliktos darbus. Jūs riepsities paši sev, savu vainu un savu preteklību dēļ. Redziet, ko dara svētais gars. Viņš dod tādu sirdi, kas zin turēt Dieva tiesas, kas zin pildīt viņu vārdu. Cilvēki to pavisam citādi, nekā viņi iepriekš bijuši. Ja iepriekš viņi darīja grēku, zinādami, ka tas ir grēks, bet tomēr viņš bija tīkams. Tad, kad svētais gars viņiem tiks dots, Dievs jau tajos senajos laikos saka, jūs atcerēsieties savus grēkus, savus preteklības, ko jūs esat darījuši, un jūs riepsieties paši sev. Redziet, svētais gars, grēku nožēles un lūkšanas gars, kur cilvēks satriec līdz sirds dziļumiem, un tai pašā laikā arī pacēlts līdz debesu augstumiem, kur viņam ir jāizcieš šīs grēka nožēles sāpes, bet kur viņam arī dots jauns ceļš, pavisam nebijis, neaptverams, viņš iegūst jaunu sirdi, jaunu sirdi un citas domas. Viņš atmet savus elkus, viņš spēja izlausties no šīs samaitātās pasaules. Redziet, kas notiek vasaras svētku dienā. Nevairs kā agrāk, kad Mozes kāpa kalnā un nonesa lejā uz akvens plākstēm baušus, kad viņš lasīja šos baušus, viss teica, jā, tā ir labi, mēs to gribam pildīt. Bet viņi nespēja. Jo tāpat kā bauši bija rakstīti uz akmens plāksnēm, viņa sirdis bija cietas kā akmeni. Ar savu prātu viņi saprata, jā, šie bauši ir taisni. Tā jārīkojas, tie jātur. Bet viņos nebija nedz riebumu par saviem grēkiem, nedz spēka atjaunotai dzīvei. Redziet, kā Dievs šo pasauli atpestī. Viņš liek vispirms savam dēlam, mūžīgiem vārdam, par cilvēku tapt, ka viņš taptu mums brālis. Viņš liek viņam būt Dieva jēram, kas uzņemas pasaules grēkus. Mirst pie krusta, mūsu grēku dēļ un mūsu pestīšanas dēļ. Un dara mūs par savas nāves līdzdalībniekiem. Svētajā kristībā mēs tiekam līdz ar viņu apbedīti nāvē. Mēs tiekam iedēstīti viņā. Viņa brūcēs, kā zari, tiek uzpotēti vīna kokam. Lai tie varētu nest labus augļus. Un tad Dievs iedveš tajā visā savu garu. Citādi mēs to nespētu nemaz saņemt. Kristus ir šis svētā gara avots. Bez viņa nāves, bez viņa ciešanām, bez viņa augšām celšanās mēs nekad nevarētu saņemt Dieva garu. Ne tā, ka Dieva gars kaut kur šai pasaulē nebūtu. Viņš visur ir. Tik mēs nevaram viņu satvert, būdami bez Kristus. Būdami savos grēkos. Tāpat kā uguni nevar paņemt maisā, vai tāpat vienkārši rokās vai plaukstās, vai ielikt kādā kastē, vai katlā, vai podā. Jo nevar paņemt pašu par sevi. Ir jābūt kaut kam, kas šo uguni satur, kas šo dievišķo garu spēj paturēt. Un tas ir Kristus, paties cilvēks, paties Dievs. Viņā šis dievišķais spēks darbojas visā pilnībā. Un tāpēc, ka viņš sevi par mūsu brāli darīs, un mūsu par saviem brāļiem un māsām darīs, šī uguns spēja ieiet arī mūsos un darīt savu darbu. Tāpēc tik liela ir vasaras svētku diena. Tāpat kā iziešanu no Ēģiptes zemes var saprast tikai ar Sīnai kalna notikumu. Jo Dievs jau neizveda savu tautu no Ēģiptes zemes, lai viņi varētu tagad labāk ēst, mazāk strādāt, vairāk priecāties, lai viņam nebūtu apspiedēji, vai varbūt, lai būtu savu valsts, ar to vien nepietiek. Viņš izveda viņu sārā no Ēģiptes verdzības, lai atvestu pie Sīnai kalna, lai slēgtu ar viņiem derību, lai tie būtu viņa ļaudis, viņa tauta. Tāpat arī Kristus pie krusta par mums izciezdams ciešanas un nāvi, par mūsu grēkiem samaksājis. To ir darījis nevis tāpēc, lai mēs paliktu te pašā vecajā dzīvē, savos grēkos, savos elkos, savā pretestībā Dievam, tikai bez soda draudiem, tikai apžēloti, piedoti. Nē, viņš to visu ir darījis, lai mēs patiesi taptu par Dieva templu, par Dieva namu, kurā Dieva gars mājo. Visus grēkus izdeldēdams, jaunu sirdi dodams. Paskaties cilvēku atpakaļ savu dzīvi. Vai tev jau riebi viss tas, ko tu esi darījis? Ja riebi, tad labi. Tad tiešām labi. Redz, kā pie tevis strādā Dieva gars. Jo viņam arī tas riebi, ko tu esi darījis. Bet viņš grib tev ko jaunu dot, ko tu vēl neproti, kas tev vēl jāmācās. Arī to viņš tev grib dot, jo tas viņam patīk. Lai būtu tā, kā senajā pravietojumā ir sacīts. Es izņemšu jums akmens sirdi un došu miesas sirdi. Un es jums došu savu garu. Es došu savus likumus, un jūs tiem sekosiet. Jūs ievērosiet un pildīsiet manas tiesas. Divas lietas. Likums, kam sekot, un turēt tiesas. Ko Dievs spriedis, to mēs pazemībā pieņemam. Ticībā izciešam, visos pārbaudījumos izturam. Tās ir Dieva tiesas par šo nepilnīgo pasauli, par mūsu grēcīgo dzīvi. Mēs nebēgam no Dieva, bet turam viņa tiesas. Viņš devis mums savus likumus. Mēs sekojam viņa likumiem. Visa pasaule iet pretēji ceļu prom no Dieva likumiem. Mēs vairs nevaram iet līdzi pasaulē, atpakaļ skatīdamies visu to, ko pasaulē esam darījuši, redzam kādu baidošu un riebīgu. Pasaule stāv pretī, vajā, zaimo, izsmej. Mēs sekojam Dieva likumiem. Jo tur ir Dieva apsolījums, prieks, miers, mūžīgā dzīvība, svētlaime. Tas viss jau ir dots. Jums dots svētais gars. Viņš mājo jūsos un paliek. Viņš ir jūsu iepriecinātājs, aizstāvis, padoma devējs. Viņš vada jūsu dzīvi, caur Dieva vārda mācību, pie kuras viņš pieved, caur svētajiem sakramentiem, caur kuriem viņš dāva savas dāvanas. Tā viņš uztur savu draudzi, paaudzi pēc paaudzes. Tā viņš ceram uzturēs arī mūsu bērnus, bērnu bērnus, ja vien paliekam pie viņa vārda un turam viņa tiesas. Un viņa tiesas ir brīnišķas. Tā mēs redzam, kā Dievs piepilda to, ko vecajā derībā atklājis un apsolījis. Piepilda savu Kristu, mūsu kungu. Tāpēc svinēsim šo vasaras svētku dienu un arī visas citas mūsu mūža dienas, kā brīnišķus svētā gara svētkus. Lai gan mēs vēl nevaram tā pa īstam priecāties, pa īstam to saprast un izjust, bet mēs zinām, ar mums tas ir noticis. Un Dievs neliksies mierā, pirms viņš nebūs pie mums izdarījis visu to, ko solīs. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.